Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Hospodin řekl Samuelovi: jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplni svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal: jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl: vezmeš sebou jalovici a řekneš: přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou: přinášíš pokoj? Odvětil: pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliába, řekl si: jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl: nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Jišaj pak zavolal Abinádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl: Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl Šamu. Řekl: Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišaj před Samuela svých 7 synů, ale Samuel řekl: žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaje otázal: to jsou všichni mládenci. Jišaj odvětil: ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádu. Samuel Jišajovi poručil: pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin: nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy.
My máme dnes text pomazání Davida. Mě by zajímalo, v jakém kontextu se tento příběh nachází. Co můžeme říct o době a o postavách, které zde vystupují, Roberte?
Tak tímto textem, když bychom se podívali na tento text z jakési historické perspektivy, tak se dostáváme někam hodně daleko. Podle biblických badatelů David, který je tady zmiňován, žil někdy kolem roku 1000 před naším letopočtem. Ta doba, o které se tady vypráví, byla doba velmi napínavá a napjatá, protože ten, kdo zná biblické dějiny, ví, že izraelský lid putoval do země zaslíbené, pak do ní vstoupil a v těch prvních letech, kdy se tam nacházel, se ta doba vyznačovala spíše zmatky než pořádkem a řádem a byla to takzvaná doba soudců.
To znamená, že nebyl král?
Nebyl král. Vlády nad lidem se ujímali jednotliví soudcové a opravdu ten, kdo měl charisma, tak ujmul na sebe pozornost a vedl nějakou část toho lidu. Lid Izrael s tím nebyl spokojen a začal volat: my chceme krále. A na protest proroků, kteří zřejmě říkali něco v tom smyslu, že lidu Izraeli by měl být král jedině Hospodin, Hospodin, Bůh, podle biblické zprávy říká něco v tom smyslu: chcete krále, máte ho mít. A posílá proroka Samuela, který je tady taky zmíněn, aby pomazal někoho za krále.
On ten Samuel vlastně dělá jakousi spojku, ne, mezi tou dobou soudců a tou dobou královskou.
Možná tvoří takový přechod. A jde a pomazává prvního člověka za prvního krále v historii Izraele a tím byl Saul. Saul však se moc nevyznamenal a i když byl krásného vzhledu, jak se píše, tak se ukazuje, že sešel z té své cesty. A Bible přímo říká, že zavrhl Hospodinovo slovo a proto Hospodin zavrhl jeho. A právě v této chvíli se nacházíme. Tady začíná ten text, tím prvním veršem. A řekl Hospodin Samuelovi, dokdy budeš truchlit pro Saula.
To je takové zvláštní. Proč ten Samuel nad Saulem tolik truchlil, když bylo zcela zřejmé, že je to špatný král a Samuel sám měl s ním velmi špatnou zkušenost?
Bylo to tak, že přesto to byl Hospodinův pomazaný a jsem si jist, že Samuel cítil spoluodpovědnost za to, co se děje a hlavně neviděl východisko. A teď přichází Hospodin a říká mu otázku, která je podle mě vtip. Vemte si, že by se vás někdo zeptal, dokdy budeš truchlit? Co čekal na takovouhle otázku? Jakože by ten Samuel říkal, no do pondělí do 14:00 a pak přestanu. Je to spíš jakási možná i výtka, ale každopádně Hospodin mu dává konec toho truchlení, jako by to utěl. A v tom příběhu, který teďka uvidíme, mu dává novou naději. To, že ten Samuel uvidí světlo na konci tunelu.
Roberte, prosím tě, ještě neutečme od toho Samuela. Pro mě je to trošku taková tajuplná postava. Kdo on vlastně je? Je to autorita politická, nebo je to autorita náboženská? Tady čteme, že ti obyvatelé toho města měli strach, když on přišel. Proč? Co to je za člověka?
Je to prorok a proroci měli vždycky velmi zvláštní postavení v Izraeli, kdy zvěstovali někdy až úplně přímou řečí Hospodinovo oznámení tomu lidu. A to, že v tom příběhu uslyšíme, že ti lidé se ptali, proč si k nám přišel, znamená, že na tyto lidi byla asi upřena veliká pozornost. Ten Samuel, když už se někam vydal, tak ty lidi se ptali, proč tam jde a co tam bude dělat. A není to náhodou tak, že nám jde oznámit soud, který nás má postihnout o Hospodina, protože pácháme špatné skutky?
To vysvětluje také to zdráhání Samuelovo, který se bál tam jít do Betléma, protože věděl, že se o tom Saul dozví a měl strach z jeho trestu. Čili Samuel nebyl soukromou osobou, nemohl si dovolit někam jenom tak jít.
Já si spíš myslím, že tady se skrývá takový pocit Samuela, nebo spíš taková velmi realistická vize Samuela, který znal vládce. A když si posluchači, kteří znají Nový zákon, vzpomenou na neslavně známého krále Heroda, o kterém se tradovalo, že je lepší být jeho psem než synem, tak ví, že lidé, kteří měli moc, tak se o tu moc báli a dodnes bojí a byli schopni dělat velmi špatné činy proto, aby ta jejich moc nebyla ohrožena. A Saul, kdyby se dozvěděl, že Samuel jde pomazat někoho jiného za krále, tak Samuel zcela realisticky říká, on to uslyší a zabije mne, aby se tak nestalo a jeho moc nebyla ohrožena.
Tady je Jíšaj betlémský. Betlém je město, které okamžitě navozuje nějaké asociace novozákonní, my známe Betlém z vánočního příběhu, ale on má i zvláštní souvislosti starozákonní. Co to znamená to město Betlém?
Betlém se překládá jako Beit Lechem, což se překládá jako dům chleba. A samozřejmě se to úzce váže k Davidovi jako rodiště Davida, který, ale k tomu se ještě dostaneme, se později stal králem a prototypem mesiářského krále. To znamená, že k Davidovi pak v celé Bibli, která přichází potom, se váží ty očekávání mesiáše, změny časů a k tomu se vztahuje i to městečko Beit Lechem, dům chleba.
Roberte, mluvili jsme tady o těch vládcích, kteří tak trvají na tom svém postu. Tady dochází k tomu, že vládce určuje Hospodin. Má dojít k jakémusi pomazání. Čili není to žádná volba, nejsou to žádné moderní principy, jak vládce ustanovit, ale je to něco velmi tajuplného. Jak vysvětlit to pomazání? O co se jednalo?
Ty jsi zmínil pomazání. Pomazání je potřeba možná trochu vysvětlit pro posluchače, kteří nejsou tak doma zase v těch biblických textech. Pomazání byl ve starém Orientu akt, kdy to byla jakási iniciace za krále, která byla dána z hůry. Hospodin vyslal proroka, aby někoho pomazal olejem za krále. Od toho je taky to hebrejské slovo mašacha, to znamená pomazat, a mašiach, mesiáš.
To je tedy Kristus řecky.
Znamená
Christos.
Pomazaný. Jo? V češtině se používá někdy ten obrat hlava pomazaná pro nějakou autoritu. Nedokážu si dost dobře představit, že by dneska někteří politici byli uváděni v úřad tak, že by se jim lil olej na hlavu.
Nakonec taky to neustanovuje Hospodin, ty
přesně vládce. Ale tehdy to byl akt symbolický, který znamenal, že tento člověk je vyvolen proto, aby se ujal králování nad Izraelem. Dostal jakési pověření, jakousi autoritu k tomuto aktu.
Roberte, jak bys charakterizoval ten příběh, který jsme si dnes četli?
Jedním slovem, když bych měl říct, o čem ten příběh je, tak bych řekl slovo vyvolení. Předtím ovšem jsme slyšeli o zavržení. Já se vám musím přiznat, že mě mrazilo, když jsem poprvé kdysi dávno četl o tom, že Hospodin zavrhl Saula. Už nebude králem nikdy více. Že pro někoho tady byla dána cesta, on po té cestě nešel, rozhodl se svým vlastním rozhodnutím, se rozhodl jít jinudy a byl zavržen a už více nekraloval nad Izraelem a byl vyvolen někdo jiný. Mohli bychom se ptát, proč ten někdo jiný, a ta otázka je na místě. V tom příběhu jsme slyšeli o tom, že ten prorok Samuel si myslel, že je poslán do určité rodiny a tam má vybrat nějakého člověka a že to kritérium bude zase tak jako u Saule jeho pěkný vzhled. A teď se tam vlastně ten příběh začíná točit jak v nějaké pohádce, kdy ten Jišaj přivádí postupně všechny ty své syny, jednoho po druhém, Abínádaba, Šamu, a Hospodin vždycky řekne, ne, tohle není on.
Tento není.
Další, Hospodin nevyvolil ani toho. Další, celkem 7 synů.
To je jako u Popelky, když se zkouší střevíček.
A tady vidíme, že my vlastně v podvědomí tyhle příběhy, které jsou původně biblické, my je známe. Ano. Protože tak, jak v té kultuře ta Bible byla, tak ty příběhy se přenášely do toho lidového vyprávění a promítaly se i do těch pohádek. To znamená, my tuhle situaci známe. A nakonec se ptá ten Samuel, ten prorok toho otce, toho Jišaje, a to jsou všichni mládenci. A on mu odpovídá, ne, ještě je tady nejmladší, ale ten pase stádo.
To bylo něco degradujícího, pas stádo.
Já si dovoluji tvrdit, že pasák ovcí byl někdo jako dneska bezdomovec na ulici. Protože takový pasáček opravdu smrděl. Táhly se za ním mouchy, byl v roztrhaných šatech, často špinavý bos. To byl někdo, kdo se normálně nezval k hostině, ke stolu, jakou tam měli. Takže on ho přivádí a právě toho si vyvoluje Hospodin. A při tom vyvolení, nebo těsně předtím, přichází verš, kolem kterého celý ten příběh stojí. A já si myslím, to je centrum toho našeho textu a centrum toho slova vyvolení, o kterém jsem mluvil.
Já bych si dovolil navrhnout, který verš by to mohl být. Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl a teď to přijde. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. Je to ono?
Je to přesně ono. Je to text, který je starý, možná 3000 let, ale stále aktuální. Když se podíváte do společnosti, ve které žijeme, co jsou měřítka, podle čeho se hodnotí ti úspěšní, slavní, tak buď to je to sláva, nějaká hvězda, nebo v hudbě se poslavil někdo, nebo někdo má peníze, nebo nějakou moc, zastává nějaký důležitý úřad.
Objevuje se často na televizní obrazovce.
Přesně tak, v médiích jeho slyšet. Podle toho se měří úspěšnost, podle peněz, podle mediální úspěšnosti a tak dále. Ale tady je řečeno, To není kritérium Hospodina. Hospodin se dívá na srdce. A tady se ukazuje, že on si volí za krále nad Izraelem, dnešní mluvou bychom řekli bezdomovce. Jakoby najednou přicházelo to, že zvolen příštím prezidentem v prezidentských volbách bude bezdomovec. Představte si, jak by na to politici dnes reagovali, kdyby do parlamentu vešel bezdomovec. Teď se usadil na té lavici. Nebo by to byl metař, opřel by si tam to koště. Jo? Byl by to ohromný poprask. Stejně muselo působit i v té době zvolení Davida, nějakého pasáčka, nebo jeho vyvolení za krále. Úplně stejným dojmem, ale tady se ukazuje, že ta kritéria Hospodinova jsou jiná a David se stává velmi úspěšným králem, který zakládá město Jeruzalém, Jerušalájim.
Město pokoje.
Město pokoje. A vlastně buduje tu říši Izraele, v které pak pokračuje jeho syn Šalamoun. Stává se tak, jak už jsem řekl, prototypem mesiářského krále a staví tak metu krále, který vlastně v historii Izraele nebyl překonán. A k němu se vlastně potom veškeré dějiny králování vztahují až do dnešních dob.
On vlastně zabezpečil Izrael i politicky, že jo? Protože tam ještě za Saula pořád je obtěžovali Pelištejci a všechny ty ostatní národy. David konečně všechny tyhle ty nepřátele porazil a zabezpečil tu zemi, že byla potom vláda pokoje.
Ano.
Roberte, ten David ale přece jenom, říkáš pasáček, on ještě tady nenastupuje na trůn, on je pouze pomazán a ta jeho cesta ještě je poměrně dost dlouhá. A je zajímavé, že když potom si čteme, jak vlastně nastoupil, tak to začalo tím bojem proti Goliášovi, tím známým příběhem. A David tam říká, no já jsem při obraně těch oveček porazil i lva, a dokázal se mi ubránit, no tak to zkusím i teď proti těmto nepřátelům. On nebyl nekvalifikovaný, on měl dobrou kvalifikaci pro ten úřad.
Jedna věc je asi odvaha, jeho schopnost se prát se lvem i medvědem, ale já si myslím, že ještě důležitější roli tady ten text poukazuje na jeho víru, že on se staví jenom o kousek dál za tímto textem proti tomu nepříteli, proti tomu Goliášovi a říká, ty jsi si dovolil tupit řady Boha nejvyššího a vlastně s tou vírou v Hospodina se staví profesionálnímu zabijákovi. To je jako kdyby se zcela nevyškolený laik postavil americkému vojákovi s M16, nemá šanci na přežití a on se stavil profesionálnímu bojovníkovi, ještě obrovi, neměl de facto šanci na přežití a on přesto vítězí, ale ten text zdůrazňuje a mezi řádky to tam je, že on vlastně vítězí díky té své víře, víře v Hospodina. A to je něco, co bylo jakoby to plus, a já si myslím to rozhodující, co vedlo k tomu jeho výjimečnému postavení v Izraeli. To nebyla jenom odvaha, to nebyly jenom zkušenosti s ovcema, to nebyl jeho talent vést nějaké boje. On, i když ty jsi zmínil, že porazil mnoho pronárodů a tak dále, tak přesto, když se podíváme na jeho život, tak on spíš utíkal. David byl někdo, kdo se spíš stahoval a celý život utíkal a toužil po pokoji. On musel utíkat před Saulem, protože ho chtěl zabít a později musel utíkat dokonce před svými vlastními syny. A když se podíváme i na ty jména těch synů, tak Šalamoun, Šlomo znamená jeho pokoj.
Abšalom.
Abšalom znamená otec nebo původce pokoje. Tam se to slovo pokoj stále jakoby vyskytuje, že to byl spíš člověk, který toužil po pokoji, kterého se mu v životě nedostával.
Roberte, jak bychom tady uzavřeli ten dnešní příběh?
Pokud jsem řekl, že ten příběh je o vyvolení, pak bych si dovolil maličko homiletický závěr v tom smyslu, že já jsem pevně přesvědčen o tom, že pro každého člověka je zde připravena jeho cesta. Každý člověk je jedinečný. Nikdy nikdo nebyl takový, jako jsem já. Nikdo takový není teď a nikdy nikdo takový nebude. Každý z nás je zcela jedinečný a originální v tomto světě a má zde svůj jedinečný úkol, který může plnit v tomto světě pouze on a nikdo jiný. A s tím se pojí i to, že má před sebou jakousi cestu, jakousi možnost, po které může jít. A my v tom příběhu máme příklad člověka, který se rozhodl tou cestou nejít a byl zavržen. To byl ten Saul. A máme tady příběh člověka, který naopak následoval tu cestu, přijal tu cestu a šel po ní. Přijal to vyvolení a stal se tím králem. A to byl David.